Sihirli surat. Assalomu alaykum mening jajji tinglovchilarim. Odatimga ko'ra bugun ham sizlar uchun yana bir g'aroyib ertakni tayyorlab qo'yganman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Qadim o'tgan zamonda Xitoyda Chiju Tzi ismli kuchli, aqlli va o'ktam, ammo qashshoq bir yigit yashagan ekan. U juda mehribon, ochiqko'ngil va g'ayratli bo'lib, shu sifatlari uchun ko'plarning hurmatini qozongan ekan. Bir kuni onasi unga shunday deb shikoyat qilib qolibdi.
Eh, o'g'lim. Shundoq ham qashshoqlikda yashayotgan edik. Bu ham yetmagandek. Imperatorning amaldorlari bir parcha yerimizda o'sgan hamma hosilni terib ketishdi.
Bu vaqtda yangi yil kirib kelishiga ozgina vaqt qolgan. Ammo bayram dasturxoni tuzash uchun ona bolaning hech vaqosi yo'q. Kepak va o'tdan boshqa narsaga qurblari yetmas ekan. Ona izorning esa yangi yil kuni juda ham chuchvara yegisi kelayotgandi.
Qani edi bayramga chuchvara bo'lsa.
Lekin chuchvara qilishga uyda oq un yo'q ekan. Kambag'alning uyida